From Washington, this is VOA News.
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐซึ่งท่านสามารถรับฟังได้เช่นกันทางอินเทอร์เน็ตที่ lao.voanews.com ท่านผู้ฟังข้าพเจ้ากิ่งสวรรค์ผู้ประกาศรายการกระจายเสียงและในแรงมื้อนี้ท่านจะได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับเนื่องในวันโปลิโอโลกบรรดาผู้สนับสนุนสําหรับโลกที่ปราศจากพยาธิโปลิโอได้เรียกร้องให้หลายๆประเทศให้คำมั่นสัญญาในการปฏิบัติยุทธศาสตร์ใหม่5ปีที่ตามด้วยรายการเมืองลาวในปัจจุบันแต่ก่อนอื่นขอเชิญท่านฟังข่าวรอบโลกกับนักข่าวของพวกเราสําหรับแรงวันอังคารที่25ตุลาคมมื้อนี้ VOA News หัวข้อข่าวสําคัญสําหรับแรงมื้อนี้มีดังนี้กองประชุมเบอร์ลินเพื่อพิจารณาการบูรณะสร้างสาขึ้นใหม่ยูเครน3คนเสียชีวิตรวมทั้งมือปืนที่เป็นผู้ต้องสงสัยอยู่โรงเรียนมัธยมในรัฐมิสซูรีและสหรัฐตั้งข้อหาต่อเจ้าหน้าที่จีน2คนสําหรับการคัดขวางการสืบสวนบริษัทหัวเหวยต่อไปเชิญท่านฟังข่าวรายละเอียด
สบายดีข้าพเจ้าไซเจริญสุขขอเชิญฟังข่าวสถานการณ์สงครามรัสเซียในยูเครนเยอรมันและคณะกรรมาธิการของยุโรปกําลังจัดกองประชุมในวันอังคารมื้อนี้อยู่ในนครหลวงเบอร์ลินเพื่อปรึกษาหารือการฟื้นฟูและการบูรณะสร้างสายูเครนคืนใหม่และเพื่อแสดงออกถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของประชาคมนานาชาติกองประชุมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบรรดาผู้แทนจากรัฐบาลแห่งชาติต่างๆสถาบันการศึกษาและองค์การจัดตั้งสากลสหภาพยุโรปกล่าวว่าการเจรจาจะกวมเหมาวิธีจัดบุริมสิทธิ์ความต้องการของยูเครนแนวใดและทางเลือกอันใดที่มีอยู่แล้วสําหรับโครงการจัดหาเงินทุนคาดกันว่าจะบ่มีคําปฏิญาณทางด้านการเงินใดๆหรือข้อตกลงทางด้านการเมืองประธานาธิบดียูเครนท่านวโลดิเมียร์เซเลนสกีมีกําหนดจะกล่าวคําปราศัยต่อกองประชุมรัฐบาลของยูเครนพร้อมกับคณะกรรมาธิการของยุโรปและธนาคารโลกได้กาประมาณในบทรายงานเมื่อเดือนกันยาที่ว่ามันอาจใช้เงิน300ตื้อดอลลาร์เพื่อสร้างสาปัวแปลงประเทศขึ้นใหม่หลังจากการบุกลุกของรัสเซียธนาคารโลกในวันจันทร์วานนี้ได้เบิกจ่ายเงิน500ล้านดอลลาร์ที่ได้รับการสนับสนุนโดยเงินกู้ยืมที่ค้ำประกันจากอังกฤษให้แก่ยูเครนเพื่อซอยรัฐบาลหักษาไว้การบริการที่จำเป็นการฮุกฮานของรัสเซียสืบต่อสร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อพื้นฐานโครงรางของยูเครนที่รวมมีน้ำประปาสุขาภิบาลและเครือข่ายไฟฟ้าซึ่งฤดูหนาวใกล้จะมาถึงเฮ็ดให้ประชาชนชาวยูเครนตกอยู่ในภัยอันตรายหลายขึ้นประธานกลุ่มธนาคารโลกท่านเดวิดมาฟัสได้กล่าวในแถลงการรัฐมนตรีการต่างประเทศของยูเครนท่านดิมิโทรคูเลบาและรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐท่านแอนโทนีบลิงเกนได้กล่าวในวันจันทร์วานนี้ว่าเกี่ยวกับกองประชุมในเรื่องความต้องการการช่วยเหลือทั้งทหารอิงตามแถลงการจากทั้ง2ฝ่ายพวกเพิ่นยังได้ปรึกษาหารือเรื่องการสนับสนุนของสหรัฐแก่ยูเครนท่ามกลางการกล่าวอ้างที่ว่ายูเครนกําลังเกรียมที่จะใช้อันที่เอิ้นว่าระเบิดสกปรกหรือ Dirty Bomb ซึ่งเป็นการกล่าวหาที่ยูเครนและบรรดาพันธมิตรของตนได้ปฏิเสธ
ในวันจันทร์วันนี้มือปืนคนหนึ่งได้เปิดฉากยิงอยู่ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่เมืองเซนต์ลุยส์รัฐมิสซูรีตั้งอยู่ทางภาคกัมทัมบิตตะเวนตกของสหรัฐโดยได้สังหาร2คนและอีก2คนได้รับบาดเจ็บก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยิงผู้ต้องสงสัยตายหัวหน้าตำรวจเมืองเซนต์ลุยส์ท่านไมเคิลเซ็กซ์กล่าวต่อบรรดานักข่าวว่าผู้เสียชีวิต2คนแม่นนายครูและนักเรียนเมหญิงอยู่ที่โรงเรียนมัธยมเซ็นทรัลวิชวลและเพอร์ฟอร์มิ่งอาร์ตส์ท่านกล่าวว่าผู้ก่อให้คนหนึ่งได้ยิงบาดเจ็บด้วยลูกปืนหรือสะเก็ดลูกปืน ท่านเซ็กส์กล่าวว่าพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจแล่นไปหาบอนเสียงยิงปืนและยิงตอบโต้กับมือปืนซึ่งท่านกล่าวว่าได้ช่วยให้การยิงสังหารสิ้นสุดลงก่อนอีกหลายคนจะถูกยิงพวกนักเรียนอยู่โรงเรียนได้บอกหนังสือพิมพ์เซงหลุยส์โพสต์ดิสแพชว่าเขาเจ้าหลายคนได้พากันปิดกั้นตนเองไว้อยู่ภายในห้องเรียนเพื่อความปลอดภัยท่านเดวิดวิลเลียมนายครูคณิตศาสตร์คนหนึ่งอยู่โรงเรียนกล่าวต่อหนังสือพิมพ์ว่าอธิการบดีโรงเรียนแม้นได้กล่าวผ่านเครื่องกระจายเสียงในตอนประมาณ 9:00 นและกล่าวเป็นรหัสที่บ่งบอกให้ว่ามีมือปืนอยู่ในอาคารของโรงเรียนบรรดาโรงเรียนหลวงของเมืองเซงหลุยส์กล่าวอยู่ทาง Twitter ว่ามือปืนได้ถูกระงับโดยตำรวจอย่างว่องไวอยู่ในโรงเรียน CPVA มือปืนที่เป็นผู้ต้องสงสัยยังบ่ทันได้ถูกระบุโตแต่ได้ถูกอธิบายโดยตำรวจว่าเป็นผู้ชายอายุ20ปีพวกเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเขาเจ้าบ่ฮู้ว่าแม่นหยังเป็นเจตนาของเราโรงเรียนมัธยม Central Visual และ Performing Arts มีความชำนาญในศิลปะปากกรรมด้านรูปแต้มและการแสดงและมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ380คน
บรรดาเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐในวันจันทร์วานนี้ได้เปิดเผยข้อกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่สืบลับจีน2คนที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการพยายามที่จะขัดขวางการลงโทษทางอาญาต่อบริษัทใหญ่ด้านโทรคมหัวเว่ยเทคโนโลยีของกระทรวงยุติธรรมข้อกล่าวหาต่างๆแม้นส่วนหนึ่งของ3คดีอาญาแตกต่างกันที่ถูกประกาศในวันจันทร์วานนี้ต่อคนจีน13คนรวมทั้งเจ้าหน้าที่10คนและเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐท่านเมริกาเลนผู้อํานวยการองค์การ FBI ท่านคริสโตเฟอร์เวและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายระดับสูงคนอื่นๆได้ประกาศข้อกล่าวหาต่างๆในกองประชุมแถลงข่าวอยู่นครหลวงวอชิงตันท่านกาเลนได้กล่าวว่าดังที่คดีนี้ได้แสดงให้เห็นรัฐบาลจีนได้พยายามที่จะแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในสหรัฐและเพื่อทำลายระบบตุลาการของพวกเขาที่ปกป้องสิทธิพวกเขานั่นแต่พวกเขาบ่ได้ประสบความสำเร็จในขณะที่บรรดาเจ้าหน้าที่บ่ได้เอื้อนสื่อของบริษัทฮัวเว่ยนั่นการฟ้องห้องทางอาญาได้ตั้งข้อกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่สืบลับจีน2คนที่ประกอบมีรายละเอียดที่บ่มีความผิดพลาดเกี่ยวกับบริษัทสนองด้านโทรคมของจีนซึ่งถูกตัดสินโทษเมื่อปี2019ในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดมาตรการลงโทษของสหรัฐต่ออิหร่าน
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตัน DC นครหลวงของสหรัฐขอเชิญท่านฟังข่าวของเฮาต่อบรรดาเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ได้อนุญาตสนามบินที่สําคัญให้เปิดใช้คืนส่วนหนึ่งสําหรับเที่ยวบินสากลและภายในประเทศในวันอังคารมื้อนี้ถึงแม้นจะมีเครื่องบินเกาหลีหรือ Korean Air ที่ได้รับความเสียหายคาอยู่ทงหญ้าใกล้กับทางแลนด์ก็ตามหลังจากอุบัติเหตุที่เกือบเป็นภัยหายนะเมื่อท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาสนามบินในเกาะมักตานแขวงเซบูซึ่งแม้นสนามบินใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศนั้นแม้นได้เปิดใช้คืนหลังจากเวลาตะเวนขึ้นและตะเวนตกเพื่อช่วยลดพรเที่ยวบินพาณิชย์ที่ได้ถูกยกเลิกจํานวนหลวงหลายและผู้โดยสารที่ข้างคาย้อนอุบัติเหตุของเรือบินเกาหลีในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเรือบิน Airbus A330 ที่บินจากเมืองอินซอนประเทศเกาหลีใต้นำพาประชาชน173คนและได้พยายามที่จะลงจอด2ครั้งก่อนที่มันจะแล่นกายทางแล่นในพยายามครั้งที่3ในสภาพอากาศฝนตกอิงตามการกล่าวแถลงการฉบับหนึ่งโดยบริษัทสายการบินเกาหลีจำกัดผู้โดยสาร162คนและลูกเรือ11คนได้ออกมาจากเรือบินด้วยตะลุดสุกเสริญโดยปราศจากการได้รับบาดเจ็บที่ห้าแห่งใดๆอิงตามการข่าวของบรรดาเจ้าหน้าที่สายการบินเกาหลีและฟิลิปปินส์แต่หลายกว่าห้อยเที่ยวบินภายในและต่างประเทศได้ถูกยกเลิกนับตั้งแต่อุบัติเหตุได้เกิดขึ้นย้อนเครื่องบินที่คาอยู่ซึ่งบรรดาเจ้าหน้าที่แม้นคาดว่าจะแก้มันออกจากเขตที่เป็นทงหญ้าอยู่ท้ายคลองทางแลนในตอนแลงวันอังคารมื้อนี้เป็นการไวสุดบรรดาเจ้าหน้าที่ การบินพลเรือนฟิลิปปินส์ได้กล่าวว่าภาคส่วนที่บ่ได้รับผลกระทบของทางแลนที่สามารถใช้ได้เพียงเส้นเดียวของสนามบินมักตามแม้นสามารถเปิดใช้คืนสําหรับเที่ยวบินต่างๆในเวลากลางเว้นเวลาที่วิสัยทัศน์แม่นดีหลังจากซากหักพังอุบัติเหตุของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ถูกเก็บกวดออกไป
การที่กำปั้นหลูหราขนาดใหญ่ของรัสเซียไปฮอดฮ่องกงเมื่อบ่ดลมานี้ได้กระตุ้นให้มีการกล่าวเตือนจากพวกสืบสวนเกี่ยวกับการซ่อลาดบังหลวงว่าเมืองนี้อาจจะกลายเป็นบ่อนลี้ซ่อนของพวกหังมีที่พัวพันกับผู้ที่มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ลบหลีกการลงโทษของฝ่ายตะเวนตกอิงตามวงการข่าว AFP กำปั้น North ซึ่งเป็นกำปั้นที่มีมูลค่า500ล้านดอลลาร์ที่มีการเสื่อมโยงกับมหาเศรษฐีรัสเซียอเล็กเซย์มอร์ดัสซอฟได้ใช้เวลาหลายกว่า3อาทิตย์อยู่ในดินแดนของจีนก่อนที่มันจะออกจากบ่อนนั่นไปในวันพฤหัสผ่านมาท่านมอร์ดัสซอฟแม่นหนึ่งในบรรดามหาเศรษฐีที่มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีรัสเซียท่านวลาดิเมียร์ปูตินผู้ที่ได้ถูกลงโทษจากสหรัฐสหภาพยุโรปและอังกฤษหลังจากการบุกรุกของมอสโกเข้าไปในยูเครนเขตอำนาจการปกครองหลายแห่งได้ยึดกำปั้นหรูหราและทรัพย์สินอื่นๆของพวกหังมีที่มีการพัวพันกับผู้ที่มีอำนาจรัสเซียในปีนี้แต่ฮ่องกงได้ชี้ให้เห็นอย่างจะแจ้งว่าตนจะบ่เฮ็ดแบบนั้นโดยกล่าวว่าตนเพียงแต่จะปฏิบัติตามมาตรการลงโทษขององค์การสหประชาชาติเท่านั้นจะบ่เฮ็ดตามมาตรการแบบฝ่ายเดียวสภาพดังกล่าวได้กระตุ้นให้มีการตำหนิอย่างแหงจากวอชิงตันว่าชื่อเสียงของฮ่องกงในฐานะที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจสากลอาจจะถูกทำลายแต่ท่านนางไมรามาร์ตินีผู้เชี่ยวชาญขององค์การความโปร่งใสสากลได้ในด้านการไหลเวียนของเงินสหราชบังหลวงกล่าวว่าเมืองดังกล่าวเป็นเขตปกครองที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่อยากปิดบังทรัพย์สินและฟอกเงินเปื้อนท่านนางอ้างถึงการตั้งบริษัทที่บ่มีตัวตนได้แบบง่ายๆของฮ่องกงที่สามารถถูกนำใช้เพื่อเป็นบ่อนซุกเสื่องเงินถึงในเป็นหรือเป็นสั้นและปกปิดเจ้าของที่แท้จริง
อดีตนักบินและผู้สอนการบินของกองทัพสหรัฐที่เฮ็ดเวียกอยู่ในประเทศจีนได้ถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศออสเตรเลียและประเสริญกับการทรงผู้ห้ายข้ามแดนกลับคืนไปสหรัฐซึ่งได้รับการเปิดเผยจากเอกสารของศาลและการบันทึกของบริษัทอิงตามองค์การข่าวรอยเตอร์สเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐบาลกลางออสเตรเลียได้เข้าไปจับท่านเอดมันดูเกนอายุ54ปีในวันศุกร์ที่ผ่านมาอยู่บริเวณนอกเมืองออเรนจ์ในรัฐนิวเซาเวลส์และลาวก็ได้ปรากฏตัวอยู่ศาลในมื้อเดียวกันอิงตามการยั่งยืนจากการบันทึกของศาลแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ2คนและทนายความของลาวแหล่งข่าวทั้ง2คนกล่าวว่าทนายความของลาวปรากฏตัวด้วยการประชุมทางวิดีโอและท่านดูเกนแม้นถูกปฏิเสธในการประกันตัวซึ่งลาวได้ถูกพาตัวไปคุกบาเทิร์นอยู่ใกล้ๆนั้นท่านดูเกนเป็นอดีตพลเมืองของสหรัฐและตำรวจรัฐรัฐบาลกลางได้ดำเนินการตามคำร้องขอจากสหรัฐให้จับตัวของลาวไว้ก่อนหน้านั้นซึ่งเบิ่งคือว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินงานส่งตัวผู้ห้ายข้ามแดนอย่างเป็นทางการอิงตามคำเว้าของหนึ่งในแหล่งข่าวที่เป็นตำรวจผู้ที่บ่ได้รับอนุญาตให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณะการปรากฏตัวอยู่ศาลในครั้งต่อไปของท่านดูเกนแม้นจะมีขึ้นอยู่นครซิดนีย์ในเดือนพฤศจิกที่จะมาถึงนี้เพื่อพิจารณาการห้องคอประกันตัวต่างๆรายละเอียดเกี่ยวกับหมายจับของสหรัฐและกล่าวหาต่างๆที่ลาวกำลังประเสริญอยู่แม้นยังบ่ได้รับการเปิดเผยบุคคลดังกล่าวถูกจับตัวในเมื่อวันที่21ตุลา2022ตามการขอห้องจากสหรัฐสำหรับการจับตัวชั่วคราวโฆษกรัฐบาลกลางจากกระทรวงของอัยการสูงสุดกล่าวอยู่ในแถลงการณ์ที่ส่งให้องค์การข่าวรอยเตอร์เนื่องจากมันมีความจำเป็นที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นแมนข่าวภาคที่1เชิญติดตามข่าวภาคที่2ของพวกเขาก่อนอัดท้ายรายการขณะนี้ท่านกำลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐ เนื่องในวันโปลิโอโลกบรรดาผู้สนับสนุนสําหรับโลกที่ปราศจากพยาธิโปลิโอได้เรียกร้องหลายๆประเทศให้คำมั่นสัญญาในการปฏิบัติยุทธศาสตร์ใหม่5ปีสําหรับการกวดล้างพยาธิเปี้ยลอยนี้และมันยังขอโทษและโยนนั้นมันถิ่มลงกระทั่งขี้เหงื่อของประวัติศาสตร์ลิซาสลายมีรายงานให้ VOA จากนครเจนีวาซึ่งทิพย์สุดาจะนำเอารายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
มีการคาดคะเนว่าเด็กน้อยประมาณ 350,000 คนเป็นอัมพาตย้อนพยาธิโปลิโอเมื่อองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้เริ่มต้นเปิดการดำเนินงานกำจัดพยาธิโปลิโออยู่ในทั่วโลกครั้งทำอิฐเมื่อปี1988ปัจจุบันนี้ทั่วโลกพยาธิโปลิโอเป็นโรคระบาดเพียงแต่อยู่ในประเทศปากีสถานและประเทศอัฟกานิสถานเท่านั้นปัจจุบันในปีนี้มีเพียง29กรณีเท่านั้นที่ถูกบันทึกไว้ซึ่งได้เหตุให้มีความเป็นไปได้ที่โลกของพวกเขาจะบ่มีพยาธิโปลิโอยับใกล้เข้าฮอดความเป็นจริงแล้วองค์การ WHO เน้นว่าช่วงระยะสุดท้ายนี้เป็นช่วงเวลาที่ยุ่งยากที่สุดและได้เตือนบรรดาประเทศต่างๆว่าบ่ให้ปะละการป้องกันของพวกเขาเจ้าลงไว้เกินไปผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การ WHO ท่านเตโดรสอาดานอมเกรเบเยซุสกล่าวว่าจำนวนผู้ติดเชื้อพยาธิ29กรณีที่ถูกบันทึกนั้นรวมมีจำนวนน้อยๆอยู่ในกลุ่มเขตแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้ที่เชื่อมโยงกับสายพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศปากีสถาน
While it does not affect the WHO African region's wild polio free certification
ท่านเตโดรสกล่าวว่าถึงแม้นว่ามันจะบ่ได้ส่งผลกระทบต่อใบรับรองการปราศจากพยาธิโปลิโอที่หุนแหงขององค์การ WHO อยู่ในกลุ่มเขตแอฟริกาก็ตามมันได้แสดงให้พวกเขาเห็นว่าเมื่อใดที่พยาธิโปลิโอยังคงมีการหมุนเวียนอยู่ในทั่วทุกบอนมันก็ยังเป็นภัยคุกคามตัวเด็กน้อยอยู่ในกลุ่มเขตต่างๆอยู่อย่างใดก็ตามข่าวดังกล่าวนี้ได้เฮ็ดให้พวกเขามีโอกาสพิเศษเพื่อยุติพยาธิโปลิโอสำหรับสิ่งที่ดีกว่าในเวลานี้องค์การ WHO เตือนว่าพยาธิโปลิโอยังสามารถแพร่ระบาดระหว่างชุมชนโดยผ่านการหมุนเวียนของไวรัสโปลิโอที่กำเนิดมาจากยาวัคซีนสายพันธุ์ต่างๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้อยู่ในสถานที่ที่ผู้คนบ่ได้รับยาต้านพยาธิเปี้ยลอยเพียงพอรายงานได้ระบุว่าสายพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ยังคงแพร่ระบาดไปทั่วภาคส่วนต่างๆอยู่ในแอฟริกาเอเชียและยุโรปซึ่งมีการระบาดใหม่อยู่ในประเทศอังกฤษอิสราเอลและสหรัฐในช่วงบ่เท่าใดเดือนที่ผ่านมาผู้อํานวยการใหญ่ขององค์การยูนิเซฟท่านนางแคทเธอรีนรัสเซลกล่าวว่ายุทธศาสตร์แบบใหม่ในการลบล้างพยาธิโปลิโอแม้นถูกออกแบบมาเพื่อเฮ็ดให้โลกของพวกเฮาก้าวไปถึงสิ้นไซท่านางกล่าวว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวรวมมีกลยุทธ์เพื่อปกป้องเด็กน้อยจากการระบาดของสายพันธุ์ต่างๆและยุติการแพร่ระบาดของพวกมันไปสู่ประเทศอื่น
We're also working with governments to speed up our response to these outbreaks acting immediately to ensure that they do not
ท่านางราเซลกล่าวว่าพวกเฮายังคงได้ดำเนินงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อลิงลัดการรับมือของพวกเฮาต่อการระบาดต่างๆเหล่านี้ดำเนินการในทันทีทันใดเพื่อให้มั่นใจว่าพวกมันจะบ่เป็นอันตรายให้แก่เด็กน้อยหลายกว่านี้และพวกเฮายังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินงานร่วมกับโครงการต่างๆทางด้านสุขภาพและภูมิคุ้มกันอื่นๆเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของพยาธิโปลิโอดังนั้นพวกเขาจึงสามารถเข้าถึงเด็กน้อยที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งบ่เคยได้รับยาวัคซีนดังกล่าวมาก่อนยุทธศาสตร์ใหม่นี้จะช่วยให้พวกเขายุติพยาธิโปลิโอในทุกรูปแบบมันยังจะช่วยให้ประเทศต่างๆเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางด้านสุขภาพในอนาคตอีกด้วยถ้าเป้าหมายดังกล่าวนี้หากบรรลุผลสําเร็จพยาธิโปลิโอก็จะกลายเป็นเพียงพยาธิที่2หลังจากพยาธิมักซุกมักไซที่ถูกลบล้างออกจากหน้าของหน่วยโรคนี้หน่วยงานทางด้านสุขภาพขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่ามันจะใช้ทุนฮอด 4,800 ล้านดอลลาร์เพื่อบรรลุเป้าหมายอันสําคัญทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวนี้พวกเขาเจ้ากล่าวว่าผลได้รับทางด้านเศรษฐกิจแม้นจะมีอย่างหลวงหลายพวกเขาเจ้าคาดว่าการลุกล้างของพยาธิโปลิโอจะส่งผลเฮ็ดให้ประหยัดเงินได้หลายกว่า33ตื้อดอลลาร์ทิพย์สุดา VOA
เฮ แรงงานลาวได้รับค่าจ้างต่ำที่สุดและสูงกว่าเมียนมาเท่านั้นในกลุ่มอาเซียนแต่ในขณะเดียวกันแรงงานลาวกลับต้องประเสริญกับอันตรายในการเฮ็ดเวียกในสภาพที่มีความเสี่ยงที่สุดซึ่งสุริพลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปิดเผยว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่แรงงานลาวได้รับในปัจจุบันถือเป็นอัตราค่าจ้างที่ต่ำที่สุดและสูงกว่าพม่าเท่านั้นเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนด้วยกันโดยสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอัตราค่าจ้างสูงสุดตามด้วยบรูไนมาเลเซียอินโดนีเซียไทยฟิลิปปินส์เวียดนามกัมพูชาลาวพม่าตามลำดับแต่เมื่อพิจารณาประกอบกับปัจจัยด้านค่าครองชีพด้วยนั่นก็ปรากฏว่าแรงงานลาวต้องแบกรับภาระค่าครองชีพสูงที่สุดซึ่งเห็นได้จากอัตราเงินเฟ้อที่สูงถึง 34.05% และดัชนีราคาสินค้าที่สูงถึง 160.61% ในเดือนกันยาปี2022เทียบกับช่วงเดียวกันในปี2021ที่ผ่านมาภายใต้สภาพการดังกล่าวจึงถือเป็นสภาวะการคล่องชีพที่ยุ่งยากและลำบากอย่างยิ่งสำหรับแรงงานในลาวดังที่แรงงานลาวในโรงงานตัดนิบแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ได้ยืนยันว่า
ประหยัดเขาต้องมาอยู่ในยุคที่อย่างกระแพงไปเมื่อแต่ว่าหาเงินโคตรยากเงินเดือนก็ต่ำอันนี้คือบ่ได้โทษผู้ใดเด้อแต่ว่าสำหรับดีแฮเนาะถ้าตั้งแต่ย่างอกห้องกันน่ะก็ได้ไม่เสียเงินตะกี้น่ะหั่นบ่มีเงินน่ะทุกคนได้กินหนี้กินไข่อันนี้กินหนี้กินไข่ก็ยังบ่ได้แล้วไข่แต่แต่นึง 48,000 หนี้น่ะห้อง 5,000 สิกินอีหยังกินผักกินหญ้าไปก็ยังแพงน่ะทุกคนเนาะบัดหาเงินน่ะหาเงินแสนกีบนะหาแทบลมแทบตายบาดไส้น่ะปิ่วไปปักไวๆเลย
ยิ่งไปกว่านั้นการเก็บคำข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานในลาวยังพบว่ามีสถานประกอบการหรือโรงงานต่างๆจำนวนบ่น้อยที่มีระบบความปลอดภัยในการทำงานที่บ่ได้ระดับมาตรฐานจึงเฮ็ดให้แรงงานลาวมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตรายในขณะทำงานดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ยืนยันว่า
คันสิไล่เป็นสัดส่วนอยู่ประเทศเฮาตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุงานและเสียชีวิตมีความน่าเป็นห่วงอยู่แต่ว่านั้นก็ตามเรื่องการเก็บกรรมข้อมูลถึงแม้ว่าพวกเฮายังบ่ทันมีกลไกที่ละเอียดกลไกที่สามารถติดตามได้เวลามีการเกิดอุบัติเหตุงานก็ตามแต่ว่าจากตัวเลขการรายงานของหน่วยแรงงานเองเนาะบริษัทใดที่มีความจริงใจโปร่งใสเป็นการรายงานหรือว่าจากตัวเลขของการเป็นสมาชิกขององค์การประกันสังคมที่มารับการอุดหนุนเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุงานบ่จะเป็นการบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตมันก็เป็นหน้า
ทั้งนี้โดยภาคธุรกิจที่มีอัตราการจ้างงานต่ำที่สุดในลาวแต่ก็มีความเสี่ยงสูงในการทำงานในปัจจุบันนี้ก็คือภาคพลังงานไฟฟ้าและขุดข้นแร่ธาตุที่มีการจ้างงานเพียงแต่ 1% เท่านั้นของกำลังแรงงานลาวที่มีหลายกว่า4ล้านคนหรือ 54% ของจำนวนประชากรลาวทั้งหมดโดยสาเหตุก็เพราะว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถสูงทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยที่แรงงานลาวส่วนใหญ่บ่สามารถตอบสนองได้จึงต้องนำเข้าบุคลากรเหล่านี้จากต่างประเทศเป็นส่วนหลายเนื่องจากเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ต้องนำใส่อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยเป็นหลักจึงบ่ต้องการมีการใส่แรงงานคนจำนวนหลายนั่นเองแต่อย่างใดก็ตามทางการลาวก็คาดหวังว่าภาคอุตสาหกรรมพลังงานและขุดข้นแร่ธาตุจะมีการจ้างแรงงานลาวหลายขึ้นเพราะเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ประกอบส่วนอย่างสำคัญเข้าในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจลาวจึงเฮ็ดให้แรงงานลาวมีโอกาสเรียนรู้เพื่อยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งใน6เดือนต้นปี2022ภาคพลังงานและขุดข้นแร่ธาตุก็ได้ประกอบส่วนเฮ็ดใหเศรษฐกิจลาวขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 4.3% โดยรัฐบาลลาวได้อนุมัติการลงทุนขุดข้นแร่ธาตุใน319กิจการให้214บริษัทต่างชาติเฮ็ดให้มีรายรับ จากค่าสัมปทานเกินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2016หา2021ซึ่งยังบ่รวมรายรับจากภาคพลังงานไฟฟ้า 1,225 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเดียวกันรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA
ท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการเมืองลาวในปัจจุบันสําหรับมื้ออื่นนี้เฮาจะนําเอารายงานนักเศรษฐศาสตร์ไทยระบุว่าการซ่อรัดบางหลวงคือสาเหตุสําคัญที่เฮ็ดให้เศรษฐกิจลาวตกต่ําลงปัจจุบันโดยเฉพาะแม่นความบ่โปร่งใสทางด้านงบประมาณรายรับรายจ่ายนั้นกรุณาติดตามฟังขณะนี้ทางกําลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐก่อนจากกันไปในค่ําคืนนี้ขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบล่าสุด
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัฐแคโรไลนาใต้กําลังพากันไปใช้สิทธิ์ออกเสียงทิพสุดามีรายงานมาเสนอทาน
ที่หลายๆคนฮู้กันดีว่าการเลือกตั้งกลางสมัยในครั้งนี้มีความเคร่งตึงและเต็มไปด้วยการแข่งขันฉะนั้นมันจึงได้กระตุ้นให้ประชาชนบางคนที่บ่ค่อยได้ออกไปใช้สิทธิ์ตนเองเลือกตั้งในหลายสมัยที่ผ่านมาอยากออกไปใช้สิทธิ์ของตนดังที่ประชาชนท่านหนึ่งที่อาศัยอยู่ในรัฐคาโรไลนาใต้กล่าวว่าลาวอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีซึ่งบางทีหนึ่งเสียงของลาวจะเฮ็ดให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยลาวกล่าวว่า
Because it doesn't matter to me who was the president before. You know, it's not that bad.
ข้อยบ่เคยได้ไปเลือกตั้งจักเทื่อเพราะว่ามันบ่มีปัญหาหยังสําหรับข้อยว่าไผสิเป็นประธานาธิบดีในก่อนหน้านั้นเพราะว่ามันก็บ่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่บ่ดีหลายทุกคะแนนเสียงแม่นสําคัญแต่เฮาบ่มีสิทธิ์ที่จะเว้าหยังถ้าเฮาบ่ได้ไปเลือกตั้งเพราะว่าเฮาบ่ได้ไปเลือกตั้งดีหรือบ่ดีฉะนั้นทุกเสียงที่ไปป้อนบัตรเลือกตั้งแม่นสําคัญเพราะว่าเจ้าสามารถเฮ็ดให้มันเปลี่ยนแปลงได้ในอีกประมาณ2อาทิตย์ก็เป็นวันเลือกตั้งกลางสมัยอยู่ในสหรัฐแล้วหลายๆบอนก็มีการขึ้นป้ายโฆษณาหาเสียงให้แก่สมาชิกพรรคของตนในนั้นประชาชนอยู่บางเฮือนในบางกรุงเขตก็ติดตั้งป้ายชื่อของบุคคลที่ตนเองจะเลือกเอาซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในสหรัฐที่ประชาชนสามารถแสดงออกมาว่าสมาชิกของพรรคคนใดที่ตนมักเพราะถือเป็นการใช้สิทธิและมีเสียงอย่างแท้จริงของประชาชน
องค์การจัดตั้งวีเกอร์และกลุ่มปกป้องสิทธิมนุษย์กำลังนำเอารัฐบาลอังกฤษขึ้นศาลเพื่อท้าทายต่อความร่มเร็วของอังกฤษในการกีดกั้นการนำเข้าผลิตภัณฑ์สินค้าฝ่ายที่พัวพันกับการบังคับให้ออกแรงงานและการละเมิดต่างๆอยู่ในโครงเขตซินเจียงทางภาคตะวันตกสุดของประเทศจีนการรายงานในวันอังคารอยู่ศาลสูงสุดในนครหลวงลอนดอนเป็นที่เชื่อว่าเป็นเทือทำอิฐที่ศาลต่างประเทศรับฟังการโต้เถียงด้านกฎหมายจากชาววีเกอร์เกี่ยวกับเรื่องการบังคับให้ออกแรงงานอยู่ในซินเจียงคงเขตดังกล่าวเป็นแรงสนองฝ่ายที่สําคัญของโลกแต่บรรดาองค์การปกป้องสิทธิมนุษย์ได้กล่าวหามาเป็นเวลายาวนานว่าฝ่ายแมนได้ถูกเก็บเกี่ยวและได้นําไปดําเนินขั้นตอนต่อไปโดยชาววีเกอร์ของจีนและชาวทึกมุสลิมอื่นๆที่เป็นชนเผ่ากลุ่มน้อยอย่างแพร่หลามในระบบการลงโทษที่บังคับให้ออกแรงงานซึ่งดําเนินการโดยทางการคดีดังกล่าวได้ถูกฟ้องห้องโดยสภาวีเกอร์ของโลกหรือ World Uyghur Congress ที่มีห้องการตั้งอยู่นครนิวมิวนิกและเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านกฎหมายโลกหรือ Global Legal Action Network ที่เป็นองค์การบ่หวังผลกําไรแม่นหนึ่งในการท้าทายด้านกฎหมายที่คล้ายคือกันซึ่งแม่นใส่เพื่อกดดันต่ออังกฤษจบข่าวน่าเสียดายที่เวลาของเราได้หมดลงแล้วข้าพเจ้ากิ่งสวรรค์พร้อมด้วยพุทธศรผู้กำกับการออกอากาศและคณะของ BOA ขออำลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในแรงมืออื่นแต่เวลา 7:35 8:00 นแรงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์และท่านก็สามารถฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com ลาตรีสวัสดิ์สบายดี